je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Zagrebu na komemoraciji haškom osuđeniku Slobodanu Praljku nisu prisustvovali predsjednica države i premijer, ali jesu dva ministra i potpredsjednik Sabora, Mario Mažić iz inicijative Mladih.
Poprilično obeshrabrujuće da smo vidjeli i predsjednike vlasti i mnoge istaknute ljude iz hrvatskog društva koji su na tome sudjelovali, ali čini mi se da je malo koga iznenadio takav odaziv.
U Bihaću uhapšeno pet lica zbog sumnje da su u martu 95. učestvovali u ubistvu tadašnjeg generala Hrvatskog veća odbrane Vlade Šantića. Žrtve rata se i dalje omalovažavaju, ističe Murat Tahirović, predsjednik udruženja iz BiH.
Da li uopšte ima logike nastaviti sa vođenjem postupaka kada se te presude koriste protiv žrtava, a ne da se sankcioniše zločin? Suočavamo se sa kontinuiranjem negiranjem zločina, čime se žrtve ponižavaju i omalovažavaju, a zločin nad njima nastavlja.
Srbija otvara još dva poglavlja u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom. Svaka druga žena u Crnoj Gori je žrtva nasilja.
Nasilje se nastavilo onog trenutka kada smo dobili dijete, tada sam prvi put pretrpjela i fizičko nasilje kada sam odlučila i da odem iz takvog braka. Do tada sam sve to opraštala, smatrala da postoji mogućnost da se neko promijeni.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider crnogorske vladajuće demokratske partije socijalista Milo Đukanović saopštio je da su bezbednosne službe Srbije znale da se u Crnoj Gori priprema pokušaj terorizma u oktobru prošle godine na dan parlamentarnih izbora pre nego što je uhapšena grupa srpskih i ruskih državljana u Podgorici. Đukanović u intervju u Podgoričkoj pobjedi kazao da je dosije srpskih službi o onome što se pripremalo u Crnoj Gori bio u veoma malom obimu dostupan Crnoj Gori. Evropska unija spremna je da podrži projekt kad izgradnje gasnog interkonektora čime bi se Srbija preko Bugarske i Grčke povezala na terminal tečnog prirodnog gasa u Atini, a u cilju bezbednosti u snabdevanju Srbije i zemalja jugoistočne Evrope i diversifikacije izvora gasa. Time bi se također izbjegla zavisnost regiona i Evrope od jednog dobavljača gasa. To se navodi u odgovoru delegacije Evropske unije u Srbiji dostavljenom Radiju Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Četiri lica su povređena u eksploziji bombe na stanici na Manhattanu u Njujorku, uključujući i osumnjičenog za izazivanje incidenta koji je priveden, a koga je policija identifikovala kao Akaeda Ulaha, staro 27 godina, prenosi Reuters. Napadač koji je bio opasan eksplozivom zadobio je opekotine i druge povrede. Tri putnika su lakše ranjena. Gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio kvalifikovao ovaj incident kao pokušaj terorističkog napada. Bivši komesar njujorške policije Bill Bratton izjavio da je osumnjičeni najverovatniji iz Bangladeša, a u SAD-u živi posljednjih 7 godina. Bratton je rekao da je osumnjičeni navodno postavio eksplozivnu napravu u ime takozvane Islamske države. Šefica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini osudila je sve napade na Jevreje bilo gdje na svijetu tokom susreta sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom u Briselu. Osuđujem najstrože sve napade na Jevreje bilo gdje u svijetu, uključujući i u Europi, kao i na Izrael i izraelske građane, rekla je Mogherini nakon što je Netanjahu kritikovao Europu zbog dvoličnosti i osuđivanja priznanja Jerusalima kao glavnog grada Izraela, ali ne i raketnih napada na Izrael iz Gaze. Palestinsko predsjedništvo je ponovilo da odbija i osuđuje odluku SAD o Jerusalimu, naglasivši da naredna faza zahtjeva smele palestinske i arapske odluke. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas održat će seriju sastanaka s arapskim liderima pre nego što ode na hitan summit organizacije islamske saradnje u sredu koji je sazvala Turska. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio u Kairu da su koraci kojima se prejudicira mogući sporazum Palestinaca i Izraela kontraproduktivni i da remete stabilnost. Američki predsjednik Donald Trump je prošle sedmice priznao Jerusalim za glavni grad Izraela. Putin, koji nakon Kaira odlazi u Tursku, nakratko je posjetio rusku vojnu bazu u Siriji pre posjete Egiptu, naloživši početak povlačenja većeg dela snaga iz ove zemlje nakon dvogodišnje kampanje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o komemoraciji haškom osuđeniku Slobodanu Praljku, kojoj nisu prisustvovali predsjednica države i premijer, ali jesu dva ministra i jedan potpredsjednik sabora. Iz Zagreba Eni Zebić.
2000 ljudi u dvorani, 200-tinjak na hodnicima dvorane i 50-ak pred dvoranom nazočilo je komemoraciji za haškog osuđenika Slobodana Praljka u organizaciji nevladine veteranske udruge Hrvatski generalski zbor. Najavljene prometne gužve nije bilo, a za vrijeme komemoracije su gradski komunalci sa središnjeg zagrebačkog trga uklonili Praljkovu sliku s natpisom Junak i svijeće koje su tamo građani palili. U publici su bili ministar hrvatskih veterana Tomo Medved, ministar obrane i umirovljeni ratni general Damir Krstičević, HDZ-ov potpredsjednik sabora Milijan Brkić, brojni HDZ-ovi umirovljeni politički veterani poput Vladimira Šeksa i Luke Bebića, desničarska turbo folk zvijezda Marko Perković-Thompson. Praljkove obitelji nije bilo. Govornici su o njemu govorili u superlativima i nitko od njih nije izrazio sućut za žrtve zbog kojih je Praljak u Hagu osuđen. Žrtve je u drugačijem kontekstu spomenuo umirovljeni general i sin prvog hrvatskog predsjednika Miroslav Tuđman. Praljkov zadnji čin u haškoj sudnici nije bio teatralna gesta, bijeg od odgovornosti za svoje čine, niti gesta kukavice, kazao je. Praljak i ostali osuđeni su za zločine koje nisu zapovjedili, koje nisu mogli spriječiti i za koje nisu znali.
Dosljedan u svojoj etičkoj beskompromisnosti, general Praljak je s prezirom odbacio nepravednu presudu. Politički zapovjedni vrh Hrvata Herceg Bosne nije ni bio optužen da je osobno počinio zločine ili da je zapovjedio zločine. Niko od njih nije zanijekao da su počinjeni zločini i od strane Hrvata. Zato je presuda jednako nepravedna prema žrtvama koje nisu dobile zadovoljštinu jer nisu osuđeni zločinci koji su počinili zločin.
Komemoraciju ime organizatora zaključio umirovljeni general Pavao Miljavac, nazvavši među ostalim Praljka hrvatskim vitezom, a njegovo postavljanje na funkciji načelnika glavnog stožera HVO-a krunom njegove karijere.
Nažalost, ta dužnost postala njegov najveći krimen u očima onih koji žele prikrajati povijest, koji žele narediti što je istina i zanemarujući činjenice. Opet mu nismo mogli oprostiti. Ovaj put nismo oprostili to što je uspješno konsolidirao obranu hrvatskog prostora i onemogućio daljnji prodor agresora. Nismo mogli oprostiti što je pokazao da Hrvati mogu iskazati humanost i prema neprijatelju, pa je po svojim autoritetom general Praljak omogućio prolazak konvoja UNHCR-a prema istočnom Mostaru, čime su u velikoj mjeri umanjene patnje stanovnika na tom prostoru.
Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatske minutom šutnje na Zagrebačkom trgu Francuske Republike javno komemorira žrtve ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Programski direktor inicijative Mario Mažić o komemoraciji Praljku za naš program kaže.
Dalje je poprilično obeshrabrujuće da smo vidjeli i predsjednike vlasti i mnoge istaknute ljude iz hrvatskog društva koji su na tome sudjelovali, ali čini mi se da je malo koga iznenadio takav odaziv.
Komemoracija žrtvama ima poruku da uz one u hrvatskom javnom prostoru koji komemoriraju osuđene ratne zločince, postoje i oni koji komemoriraju njihove žrtve. Mario Mažić.
Naravno, to je svojevrstan odgovor na ovu atmosferu u našem društvu nakon presude, gdje čak i nakon pravomoćne presude nastavljena politika poricanja zločina i politika poricanja odgovornosti za ove žrtve.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U međuvremenu u Bihaću je uhapšeno 5 lica zbog sumnje da su u martu 1995. učestvovali u ubistvu tadašnjeg generala Hrvatskog vijeća odbrane Vlade Šantića. Više pojedinosti Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U tužilaštvu Unsko-sanskog kantona u Bihaću održana je konferencija za medije na kojoj je potvrđeno hapšenje 5 osoba. Međutim, imena nisu saopštena, nego samo inicijali osumnjičenih za ubistvo generala Vlade Šantića. Senka Delić, portparolka tužilaštva.
Pripadnici Federalne uprave policije Sarajevo su po nalogu kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona lišili slobode 5 lica inicijala AH, KD, TJ, BR i KE zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo ubistva na štetu generala HVO Vlade Šantića koje se desilo u noći 8. na 9. mart 1995. godine u Bihaću. Lica lišena slobode će biti predana kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona koje će u skladu sa zakonom u krivičnom postupku poduzeti dalje mjere.
Nezvanično se saznaje da se radi o osobama koji su i ranije pominjane u kontekstu istrage, a to su, osim Hamdija Abdića, još Dedo Karabegović i Jasmir Topal iz Bihaća, te Enver Keranović i Ramiz Bajramović iz Cazina. General Vlado Šantić, koji je tokom rata komandovao jedinicama Hrvatskog vijeća obrane na području Bihaća, vodi se kao nestali od 8. marta 1995. Posljednji put je viđen u večernjim satima u hotelu Sedra u Bihaću. Njegovi posmrtni ostaci nikada nisu pronađeni. To je po ko zna koji put ponovio i prošle godine na obilježavanju 21. godišnjice nestanka generala Vlade Šantića, njegov sin Duje.
21 godina agonije, strepnje i neizvjesnosti za moju majku, sestru i mene, cijelu našu obitelj. Do dana današnjeg ne zna se gdje su zemlji ostaci mog oca. Također službeno se ne zna tko je ubio mog oca, a nitko od počinitelja nije procesuiran.
Istraga o ubistvu generala Vlade Šantića vođena je 1995. i 2006. godine, a intenzivirana je 2013. kada je formiran kombinovani tim Federalne uprave policije i tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Na brojna pitanja na konferenciji za novinare u Bihaću da li je istraga došla do novih dokaza, portparolka tužilaštva Senka Delić je izjavila da zbog osjetljivosti predmeta o tome ne može govoriti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Za kraj ovog bloka o žrtvama ratnih zločina koja nisu sredstvo za manipulaciju poručeno iz udruženja, a koja zastupaju ovu populaciju, povodom završetka rada tribunala u Hagu, zabeležila Dženana Halimović.
Imaju li žrtve pravo na strah? Pita se Saja Ćorić, predsjednica logoraša Vojno iz Mostara. Dok Haški tribunal polako završava svoj rad, strah od onoga što ostaje iza njega, kaže, sve je veći.
Nemojte, molim vas, manipulisati žrtvama i građanima Bosne i Hercegovine. Sklonimo iz svojih sredina sve ono što je fašističko i što približava nas onome što se je desilo.
Njen apel proizvod je posljednjih političkih reakcija na presude tribunala u Hagu. Stvara se, vjeruju žrtve, kult u kome je žrtva manje vrijedna od zločinca, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
Da li uopšte ima logike nastaviti sa vođenjem postupaka i donošenjem presuda, kada se te presude koriste protiv žrtava, a ne da se sankcioniše zločin? Suočavamo se sa kontinuiranjem negiranja zločina, čime se žrtve ponižavaju i omalovažavaju, a zločin nad njima nastavlja.
Haški tribunal uradio mnogo toga dobrog, stavio udruženje žrtava rata. Iza njega su ostale presude za najstrašnije zločine, ali i brojni dokazi i dokumentacija, te izjave žrtava koje ostaju kao trajni dokument i podsjetnik nestradanja u Bosni i Hercegovini. I dok je njegova uloga bila da procesuira najodgovornije, na domaćim je sudovima bilo da se pozabave nižerangiranima. Taj zadatak nije ispunjen. Kao primjer, Fikret Grabovica, predsjednik udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva, navodi činjenicu da niko nije optužen za opsadu Sarajeva. U tribunalu su za ovaj zločin odgovarali čelni ljudi tadašnjeg Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, Stanislav Galić i Dragomir Milošević, te Ratko Mladić i Radovan Karadžić, ali drugi izvršioci ne.
Znamo koliko je zadovoljena da smo mi žrtve u drugom planu zbog političara, zbog onih koji su na račun svega što se dešavalo na patnjama, na kostima ubijenih, izgradili svoje političke karijere da se obogatili i tako dalje.
Zakazala je državna strategija za procesuiranje ratnih zločina, smatraju žrtve. Hiljade onih za koje se sumnja da su počinili ratni zločin slobodno se kreću, iako su trebali biti procesuirani. Nakon tribunala ostaje tek djelimična satisfakcija, jer od domaćih sudova teško da će je dobiti. Tim prije što su mnogi počinioci utočište našli u susjednim zemljama, ocjenjuje Munira Subašić, predsjednica pokreta Majke Enklava Srebrenica i Žepa.
Počinje kao navodno suđenje u Beogradu sad 13. za Kravicu. Tamo je ubijen moj sin koji je odveden iz Potočara, otet mene iz ruku, ukopala sam dvije kosti. Gavrić Milsav, tamo je biznismen. Tamo on ima svoje pilane, tamo čovjek radi, pjeva i poručuje da nikad neće odgovarati.
Još jedno nasljeđe tribunala trebalo je biti adekvatno obeštećenje žrtava, ali toga nema niti država na tome ozbiljno radi, kaže Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žene žrtve rata.
Bilo kakvu reparaciju, obeštećenje do danas nijedna preživjela žrtva nije dobila i da je to neshvatljivo kad znamo koliko se uloži u jednog ratnog zločinca prilikom njegovog suđenja do konačne presude njegovoj porodici sa druge strane koja se podržava, veliča, djeca se školuju, rješavaju se stambena pitanja. Mnogo i ponovo ću danas ponoviti da je bolje biti ratni zločinac nego žrtva i član porodice ubijenih. Isto tako, preživjele žrtve i svjedoci su trebali Haškom tribunalu koji sudu Bosni i Hercegovine dok su na sudu, a kad napuste sudnicu, oni postaju ničija briga.
Poruka žrtava nakon što tribunal zatvori vrata je da se nastavi s procesuiranjem, ali još važnije s prihvatanjem presuđenih činjenica, bez međusobnih plašenja, širenja mržnje i korištenja žrtava za vlastitu dobrobit. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o evropskim integracijama Srbije, ona u ponedjeljak otvara još dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom o članstvu, beleži Zoran Glavonjić.
Novi korak u eurointegracijama zvaničnici vlade Srbije vide kao potvrdu evropske politike Beograda.
Ponosno sam na vladu kada otvorimo jedno, dva, koliko god poglavlja da otvorimo, mislim da je put Srbije pravi put ka Evropskoj uniji, ka članstvu Evropskoj uniji, ka standardima, dakle, koje mi treba da ispunimo.
Rekla je Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade Srbije. Kao što je uobičajeno, u ovakvim prilikama iz Evropske unije stižu ohrabrujuće poruke za kandidate, pa je Sven Mikser, ministar spoljnih poslova Estonije, koja predsjedava Evropskom unijom, uoči međuvladinih konferencija o pridruženju sa Srbijom i Crnom Gorom poručio.
Srećan sam što ćemo otvoriti nova poglavlja za obe zemlje u procesu proširenja tokom estonskog predsjedavanja.
Sa ova dva broj poglavlja koje je Srbija otvorila u pristupnim pregovorima bit će 12, u ovoj godini otvoreno je 6, a dva su prethodno privremeno zatvorena. Poglavlje 30 odnosi se na propise koji se primjenjuju na spoljnu trgovinu, uključujući carine, obaveze iz članstva u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, trgovinske sporazume Evropske unije sa trećim državama, razvojnu i humanitarnu pomoć. U tom kontekstu aktualizovan je i odnos Beograda sa Moskvom, koje su i dalje na snazi sankcije Evropske unije, jer evropsko zakonodavstvo ne dozvoljava bescarinske ugovore kakve Srbija ima sa Rusijom, ali i Kinom i Turskom, pa se nametnulo pitanje kakva je budućnost takvih aranžmana nakon otvaranja poglavlja 30. To ne znači, kaže Zorana Mihajlović, da će oni odmah biti ukinuti.
Ja mislim do trenutka dok ne budemo postali članica Evropske unije da u svakom slučaju sve ono što je dobro i u interesu Srbije, a tiče se ekonomije i rasta izvoza ili tiče se pre svega višeg društvenog bruto proizvoda, moramo da nađemo način da to i koristimo.
Srbija u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom treba da otvori i zatvori 35 poglavlja, od kojih se ključnim, pored onog sa brojem 35 o ostalim pitanjima, koje u slučaju Srbije znači pitanje Kosova, za napredak ka članstvu u Evropskoj uniji smatraju 23 i 24 o vladavini prava. Nela Kuburović, ministarka pravde Srbije, smatra da su reformski koraci u toj oblasti zadovoljavajući.
Verujem da je naše pravosuđe nezavisno. U nekim stvarima smo možda bolji, u nekim lošiji, a svakako što treba da izmenim u narednom periodu je ustavni okvir u cilju jačanja nezavisnosti sudstva, koje sada jeste nezavisno u skladu sa važećim ustavnim okvirom i zakonskim propisima koji regulišu položaj sudija i javnog tužilaštva.
U okviru poglavlja 6 razmatraju se pitanja u vezi sa osnivanjem i obavljanjem delatnosti privrednih društava u članicama Evropske unije, uključujući pravila o osnivanju, registraciji, obavljanju delatnosti domaćem i prekograničnom spajanju i podeli privrednih društava. Tim poglavljem obuhvaćena su i pitanja računovodstva i revizije, a usklađivanjem zakonodavstva u ovoj oblasti sa pravnim tekovinama Evropske unije stvaraju se uslovi koji će kompanijama iz Srbije omogućiti konkurentnost i jednak tretman na evropskom tržištu. Zoran Petrović, predsjednik Upravnog odbora Američke privredne komore u Srbiji, ocenio je da je za privrednike bitno da se Srbija približava Evropskoj uniji.
Ono što je za biznis važno jeste da taj napredak bude dinamičan, a s druge strane da ono što se usvaja da bude implementirano u praksi.
Želja vlasti u Srbiji bila je da se ovog puta otvore ne dva, nego tri poglavlja, a neispunjavanje tih nada u Beogradu je protumačeno unutrašnjim razlozima pojedinih država članica koje se još uvek, kako je navedeno, pozicioniraju po određenim pitanjima. Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji kaže da je, iako je Srbija spremila i poglavlje 33, budžetska i finansijska pitanja, bilo nerealno očekivati bolji epilog.
Poruka da se ne otvaraju tri poglavlja, nego samo dva, je da se zadržava postojeća dinamika otvaranja po dva poglavlja na međuvladinoj konferenciji, jer bi otvaranje tri zapravo značilo da onekne ubrzanje. To bi bila onda politička poruka.
Evropska unija, zaključuje Vladimir Međak, ovim je Srbiji poručila da mora da radi više.
Prvenstveno na poglavljima 23 i 24, mi sad već imamo neka ozbiljna zakašnjenja. Nismo promenili ustav, iako smo rekli da ćemo ga promeniti do kraja ove godine kako bismo obezbedili nezavisnost pravosuđa. To je poruka da se proširenje neće desiti ako Srbija ne završi svoj deo posla, odnosno reforme i ono što je obećano da ću raditi u pristupnim pregovorima.
Prva naredna prilika za analizu učinjenog biće utorak 12. decembra u Briselu, gde se na radnom ručku, čija tema je strategija Evropske unije o proširenju, sa ministrima inostranih poslova država članica sastaje šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Do kraja regionalne emisije o nasilju nad ženama u Crnoj Gori i Kosovu. Svaka druga žena u Crnoj Gori je žrtva muškog nasilja, pokazalo je istraživanje UNDP-a, dok je u zemljama Evropske unije svaka treća žena žrtva muškog nasilja. Kako je živjeti u braku sa mužem nasilnikom, čućete u priči žene koja je za Radio Slobodna Evropa ispričala da je trpela nasilnog muža 6 godina. Više pojedinosti Lela Šćepanović.
Batine koje je od muža dobila u trenutku kada je njihova beba imala samo 40 dana bile su okidač da zauvijek napusti muža i prekine da trpi nasilje. Priča o ispovijesti za Radio Slobodna Evropa, žrtva nasilja, danas 28-godišnja. Uspješna mlada žena, majka koja ima svoj stan, automobil i dobru platu i, kako kaže, konačno natrag ima svoj život. Ona je 6 godina trpila nasilje u braku, a sve je, kaže, počelo bezazleno. Prvo joj je bivši muž kontrolisao telefon i Facebook nalog, potom tražio pare jer jedino ona zarađivala u porodici, da bi sve kulminiralo u situacijama kada ne bi imala novca da mu da.
Dolazilo je do prijetnji, tada sam prvi put vidjela da je moj drag zapravo zapao u jednu veliku krizu. A nasilje se nastavilo onog trenutka kada smo dobili dijete, tada sam prvi put pretrpjela i fizičko nasilje kada sam odlučila i da odem iz takvog braka. Do tada sam sve to opraštala, smatrala da postoji mogućnost da se neko promijeni nakon fizičkog nasilja, to je bila moja prekretnica. Odlučila sam da odem, spakovala sam se, izašla sam iz stana i sa djetetom koje je tada imalo 40 dana jednostavno sam ga napustila.
Izlaskom iz braka nije prestala ni kontrola ni nasilje njenog bivšeg muža, pa ga je čak 11 puta prijavljivala, a institucije sistema, kako objašnjava, nije su imale adekvatan odgovor. A prisjeća se kako je bilo u noći odlaska, kada je bila pretučena i sama sa jednomjesečnom bebom u rukama, ali sasvim riješena da se više nikada ne vrati i da više nikada ne bude pretučena. Ova odluka joj je dala snagu da pozove SOS telefon i Centar za ženska prava i pored ove dvije nevladine organizacije, malo je, kaže, bilo onih koji su joj se našli pri ruci.
Pa u tom trenutku mogu vam reći da malo osoba mi se našlo pri ruci. Jednostavno ja nisam pošla, čak ni mojim roditeljima nisam, bilo me sramota da im kaže, nisam ni željela da potražim takvu vrstu pomoći, ali jednostavno ne želiš da to trpi tvoje dijete, moraš da se uzeš sam u sebe. Ja jesam bila ekonomski nezavisna, to jesu kod mene bilo olakšavajuće okolnosti, znala sam da to više ne želim. Kao obrazovana osoba koja se bavi tim nekim socijalnim pitanjima i u svojem poslovnom životu, znala sam da čitav život trpim ono što zapravo drugima govorim da ne treba da trpe. Bila sam i u sigurnoj ženskoj kući neko vrijeme dok se nisam snašla, u tom međuvremenu došlo je do razgovora s mojom porodicom. Znala sam da ne želim da živim i zavisim ni od mojih ni od njegovih. Danas sa svoje tačke gledišta, kada imam i svoj stan i automobil i kada sam sve nekako uredila život, znam, može se da to znači da ćete puno raditi, da ćete biti dosta puta sami, da ćete imati dosta neprospavanih i uplakanih noćiju sami, to znači isto tako. Znači, eto, ja ću vam reći da ja nisam imala čak u tom trenutku podršku ni mojih roditelja. Moja majka mi je rekla, sama si ga birala, pa ti ga eto sad.
Profesorica psihologije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Jelena Mašnić, objašnjava da je nasilje nad ženama u Crnoj Gori pojava koja do dana današnjeg nije iskorijenjena, jer zapravo ona i nije samo dio patrijarhalnog crnogorskog društva i ustaljenog muškog obrasca ponašanja, već problem pojedinca koga društvo nije naučilo da se na human način riješi svoje frustracije. A agresivnost kao sve prisutna ljudska pojava je tako najviše i uvijek pogađala žene zbog njihovog položaja u društvu.
Već je zapravo potreba u našoj kulturi graditi takve programe koji će pospješiti
vjeru u sebe, intovano samopouzdanje, jedan prosocijalan i asertivan obrazac ponašanja koji negdje, ako opažamo kroz kulturološke obrasce, nije bio prisutan kao takav i apostrofiran u obrazovnom sistemu, odnosno žene su negdje stavljane u taj potčinjen položaj, pa je to uslovno bio opis njene bespomoćne pozicije u kojoj se jeli ostavljao prostor da svaki nasilnik učini svoje nedjelo.
A direktorica Centra za ženska prava Maja Rajčević objašnjava da i njihovi podaci, pored podataka UNDP-a, pokazuju da je nasilje nad ženama u Crnoj Gori veoma rasprostranjeno. Ona objašnjava da je u prevenciji tog oblika nasilja veoma važno da institucije prestanu sa tolerisanjem nasilja i ilustruje to blagom kaznenom politikom.
U 2015. i 2016. godini imali smo u 65% slučajeva zapravo osuđujuće presude, a od toga je svega 1/3 završili zatvorskim kaznama, što negdje dosta govori o tome da se u okviru institucija zapravo nasilje u priličnoj mjeri toleriše i zapravo se ne zauzima jedan vrlo oštar i jasan stav u pogledu kaznene politike koja je ključna za prevenciju nasilja.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pri kraju emisije o seksualnom uznemiravanju žena na Kosovu. Putem mobilne aplikacije Hodaj slobodno samo je prošle godine prijavljeno 400 slučajeva seksualnog uznemiravanja. Oni međutim retko se prijavljuju istražnim organima. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Nevladina organizacija Kosovski centar za rodne studije od 2006. godine prati situaciju na Kosovu te izradom različitih politika pokušala da utiče na sprečavanju seksualnog uznemiravanja. Ljuljeta Demoli iz te organizacije kaže da je zabrinjavajuće to što se takvi slučajevi ne prijavljuju, a na to utiče činjenica da se i dalje živi u patrijarhalnom društvu u kojem je to i dalje tabu tema. Ovo pitanje je zabrinjavajuće na Kosovu jer se ono ne tretira. Uglavnom su žene te koje se uznemiravaju na radnom mjestu i one nisu zaštićene koliko treba jer nedostaje im informacija. Plaše se stigmatizacije, a to pitanje je u institucijama i tabu tema. O tome se čak ne piše ni u izveštajima onih institucija ili organizacija koje moraju da izveštavaju o diskriminaciji na radnom mjestu. Ni u sudovima ne postoji neki slučaj o seksualnom uznemiravanju, a znamo da ih ima. Dosijeji ili žalbe se eliminišu ili nestaju. Ili se postigne neki sporazum ili se okrivi žrtva i kaže se da se radilo o nesporazumu, šali ili komplimentu, navodi Demoli. Ovaj centar je povodom Dana ljudskih prava u okviru projekta Integracija rodne ravnopravnosti u civilnom društvu i privatnom sektoru organizovao konferenciju na temu Usvajanje politika protiv seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu na Kosovu. Cilj je podizanje nivoa svijesti o ovom pitanju i zagovaranje politika protiv ovakve vrste uznemiravanja. Demoli dodaje da centar insistira da se u krivičnom zakoniku koji je u izmjeni nađe krivično djelo koji bolje definiše šta je seksualno uznemiravanje. Pored toga, potrebno je i administrativno uputstvo koje će uputiti žrtve seksualnog uznemiravanja šta da urade u takvim situacijama. Radimo na tome da se naša inicijativa okonča jednim posebnim zakonom po tom pitanju, istakla je Demoli. Vonda Delavi, supruga američkog ambasadora na Kosovu Grega Delavija, na konferenciji je rekla da iako postoji rasprava o tome šta treba da se uradi po tom pitanju, ipak ne postoji jedno rješenje. The important thing is to take advantage of this moment. Ono što je važno jeste da se iskoristi ovaj trenutak jer je ovo mogućnost za stvaranje svijesti kao i za obrazovanje i podršku kako bi se osoba koja se suočava sa seksualnim uznemirenjem osjećala bezbedno da o tome progovori. Važno je da žrtva ne pati dva puta, jednom zbog zlostavljanja, a drugi put zbog čutnje, istakla je ona. Kako je Delavi dodala, važno je da svi na svakoj poziciji bez obzira na rod razumu posljedice takvog ponašanja. Laws and policies without enforcement. Zakoni i politike bez provođenja su lažna obećanja. Kada se pravila ne sprovode, kada se žalbe ne uzmu u obzir i kada se žrtva ne priznaje, to postiče cinizam i osnažuje nasilnike, dodala ona. S obzirom da je seksualno uznemiravanje globalna tema, Kosovski centar za rodne studije želi da podrži kampanju Me Too, a kako bi se žene solidarizovale i podelile ono kroz što su prošle u prošlosti. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Evropska unija podržava novi gasni put za Srbiju, navodi se u odgovoru Radiju Slobodna Evropa. Milo Đukanović više očekivao od obaveštenih službi Srbije u rasvetljavanju pokušaja puča u Podgorici. Četiri lica, uključujući i napadača, lakše ranjeni u eksploziji u Njujorku. Reč je o pokušaju terorističkog napada, ističu zvaničnici. Dve države, Jerusalim kao glavni grad, izjavila Mogherini tokom susreta sa Netanjahu. Putin naložio povlačenje ruskih snaga iz Sirije. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!